на 7-му поверсі. А замість них, коли вже вочевидь годі сподіватися категорично покласти край цій ганьбі для культури, у чудових залах на нижньому поверсі не розмістити книжки. Якщо спалахне пожежа, ювелірні вироби можна спокійнісінько викинути з вікна на двір. Упаковані вони добре, надто добре для звичайних мінералів. Камінню не боляче. А ось книжки, що впали із 7-го поверху, для людини чутливої, вже мертві. Можна собі уявити, яких докорів сумління зазнають службовців. Вогонь розповзається, службовці не полишають своїх місць, але вони безсилі. Сходи обвалилися, службовці мають зробити вибір – вогонь або стрибати. Їхні погляди щодо цього розходяться. Те, що один із них саме хоче викинути у вікно, інший вихоплює в нього з руки, жбурляє у вогонь. Краще нехай згорить, аніж понівечиться, зневажливо кидається й другий в обличчя колезі. Але перший не втрачає надії, що внизу розіпнуть сіті, підхоплять ці нещасні створіння цілими і неушкодженими. Адже повітряний тиск вони витримають, сичить він до свого ворога. Дозвольте запитати, а де ж та ваша сіть? Пожежники зараз розіпнуть. Поки що я чую тільки, як внизу розлітаються на шматки тіла. Заради Бога поможте, ну то в вогонь їх хочеш. Я не можу. Йому не сила цього зробити. З ними він став людиною. Він як мати, яка на щастя викидає з вікна рідне дитя. Внизу дитя підхоплять, а у вогні на нього чекає неминуча смерть. У вогнепоклонника тверда вдача, у цього другого м'яка душа. І те можна зрозуміти. Обидва до кінця виконують свій обов'язок. Обидва гинуть у пожежі. Але що з того книжкам? Уже цілу годину кін стояв, спершись на поручні, і страждав від сорому. На душі в нього було так, неначе він марно прожив життя. Він знав, як не по-людському обходиться людство з книжками. Він часто бував на аукціонах. Саме їм він завдячував раритетами, яких надаремно шукав у букіністів. З тим, що могло збагатити його знання, він завжди мирився. Окремі болючі враження від аукціонів глибоко запали йому в душу. Повік не забуде він про одну дивовижну лютерівську біблію, на яку накинулися, мов стерв'ятники, нью-йоркські, лондонські і паризькі перекупники, яка, зрештою, виявилася підробкою. До розчарування шахраїв-конкурентів Кінові було байдуже, але те, що ошуканство пустило коріння навіть у цій сфері, здавалося йому незбагненним. Обмацувати книжки перед тим, як їх купити, оглядати, розгортати, згортати, обходитися з ними, точнісінько мов із рабами, це було йому однаково, що ніж у серце. Коли викрикували назви і призначали, і пропонували вищі ціни, люди, котрі за все своє життя не прочитали й тисячі книжок, він сприймав це як страшну ганьбу. Щоразу, коли він змушений був вирушати до такого аукціонного пекла, йому ох, як хотілося прихопити з собою сотню добре озброєних найманців, видати спекулянтам по тисячі, аматорам по пів тисячі ударів, а книжки, виставлені на торг, конфіскувати і взяти під опіку. Та чого були варті ті враження проти безмежної жорстокості цього ломбарду? Кінові пальці зашпорталися в узорі залізних поручнів, такою самою мірою вигадливому, якою й позбавленому смаку, пальці торгали ці грати, потай сподіваючись завалити всю будівлю. Ганьба і ідолопоклонство його пригнічувало. Він ладен був опинитися похованим під цими 7-ма поверхами, але тільки за умови, що їх ніколи вже не відбудують. Та чи можна повірити на слово варварам? Від одного з намірів, які привели його сюди, оглянути горішні кімнати, Кін відмовився. Поки що дійсність перевершувала найгірші здогади. Той бічний прохід виявився ще нужденнішим, аніж йому казали. Самі сходи насправді були завширшки не 1 метр 50 сантиметрів, як стверджував чоловік, що супроводжував Кіна, а 1 метр і 0,5 сантиметрів, не більше. Самовіддані люди, коли називають числа, нерідко помиляються, переставляючи в них місцями цифри. Бруд не прибирали тут уже днів із 20, а не якихось 2 дні. Дзвінок, щоб викликати ліфт, не працював. Скляні двері, що вели до бічного проходу, були погано змащені. Табличку, яка вказувала, де книжковий відділ, було намальовано невмілою рукою, зовсім не тією тушею на шматку жалюгідного картону. Під нею висіла ще одна чепурна і надрукована на машинці поштові марки на 2-му поверсі. З великого вікна було видно невеличкий дворик. Визначити колір стелі було важко. Цього ясного ранку відчувалося, яке жалюгідне світло розливає тут вечорами електрична лампочка. В усьому цьому Кін сумлінно переконався сам. Проте ступити на сходи він все ж таки не зважився. Жахливе видовище на горі він навряд чи стерпів би. Здоров'я його було надірване. Він боявся, що його вдарить грець. Кін розумів, кожному життю колись настає кінець, та поки він відчував у собі ношу, яку так ніжно любив, треба було себе берегти. Він схилив над поручем важку голову і страждав від сорому далі. Фішерле гордо спостерігав за ним. Коротун стояв трохи віддалік від свого товариша. У ломбарді він орієнтувався так само добре, як і в небі. Він хотів одержати срібний портсигар, якого ніколи й у вічі не бачив. Ломбардну квитанцію на портсигар Фішерле виграв в одного вуркагана, поставивши тому 20 разів мат. І коли пішов на службу до Кіна, весь час носив її добре сховану в кишені. Подейкували, нібито йдеться про новенький важкий портсигар, чудову річ. Уже 1000 разів щастило Фішерле перепродати квитанції в Терези Анумі тим, хто нею цікавився. Так само часто він бачив, як люди викуповували його і чужі скарби. Крім головної мрії про шахове чемпіонство, Фішерле виношував іще одну, меншу. Він мріяв про те, щоб прийти з власною квитанцією до ломбарду, викласти перед прісною мармизою службовця всю суму позики разом з відсотками, дочекатись, як решта людей, доки видадуть його власність, а тоді заходитися розглядати і обнюхувати її так, немов би все життя з нею їв і спав. Фішерле не курив, і портсигар йому був, власне, ні до чого. Проте він вирішив, що, бодай, одне з його бажань має нарешті збутись, отож попросив Кіна на годинку його відпустити. Хоча Фішерле й пояснив, у чому річ. Кін рішуче відхилив його прохання. Він, мовляв, цілком йому довіряє. Та після того, як Фішерле взяв у нього половину бібліотеки, він, Кін, має остерігатися, спускати його з очей. Задля книжок, провадив Кін, на злочин йшли навіть учені з особливо твердою вдачею. Яка ж велика спокуса очікує, мовляв, чоловіка тямовитого і спраглого до знань, чоловіка, котрого книжки вперше пригнічують усіма своїми чарами. З розподілом ноші справа стояла так. Уранці, коли Фішерле заходився збирати книжки, кін не міг збагнути, як досі в нього на все це ставало сили. Педантичні слуги мало не поставила його в небезпечне становище. Доти щоранку він уставав і виходив з усією ношею. Він навіть не замислювався, як же вивантажені з вечора книжки вранці поверталися йому до голови. Він знов відчував їх у собі і вирушав з готелю. Після того, як з'явився Фішерле, все відразу змінилося. Вранці, після невдалого пограбування, той підійшов, мов на хідлях, до кінового ліжка, настійно попросив підводитись обережно і запитав, чи можна вже завантажувати книжки. Відповіді він своїм звичаєм не чекав, натомість легко підхопив найближчий стос і підніс його до голови кіна, який ще лежав у ліжку. «Ось вони й там», – промовив він. Поки кін умивався і вдягався, коротун, який умиванню не надавав жодного значення, старанно працював далі. За півгодини одну кімнату він попорав. Кін зумисне зволікав зі своїми вранішніми приготуваннями. Він міркував про те, як робив все це досі сам, але нічого не міг пригадати. Дивно, він ставав забудькуватим. Поки йшлося про такі зовнішні вияви, він не дуже тим переймався. Про всяк випадок треба було добре простежити, чи не поширюється його забудькуватість і на наукову сферу. Це було б жахливо. Його пам'ять усі вважали справжнім даром Божим, феноменом. Славетні психологи досліджували особливості його пам'яті ще тоді, коли він ходив до школи. За одну хвилину кін вивчив на пам'ять число пі до 65-го знака. Вчені мужі всі гуртом і поодинці тільки хитали головою. Можливо, свою він перевантажив. На це варто було подивитися. Стос за стосом, гору за горою він убирав у себе, а треба ж було свою голову хоч трохи пожаліти. Голова дається людині тільки один раз. Тільки один раз людина доводить її до такої досконалості, і тому, що в ній занапастиш, вороття вже не буде. Кін глибоко зітхнув і промовив. «Вам легко, любий мій Фішерле. А ви знаєте?» Цей чоловічок одразу збагнув, що кін має на увазі. «Другу кімнату я візьму на себе. Фішерле теж має голову. Або ви не вірите?» «Гаразд, але ж... Що, але ж? Ви знаєте, я образився». Кін довго вагався, та зрештою таки дав згоду. Фішерле мусив заприсягти життям розуму, що ніколи не крав. До того ж він запевняв кіна в тому, що не має за собою жодної провини, і раз у раз сказав: «О, Господи, з отаким горбом? Як ви уявляєте собі крадіжку?» Хвилю кін міркував про те, чи не зажадати заставу. Та позаяк і велика застава від потягу до книжок не стримала б навіть його самого. Від свого наміру він відмовився, тільки додав іще: «Бігати ви, звісно, вмієте». Фішерле відчув у цих словах пастку і відповів: «Навіщо мені брехати? Коли ви ступите крок, то я ступлю пів кроку. У школі я завжди бігав найгірше від усіх». Він навіть придумав, як називається школа, на той випадок, якщо кін про це запитає. Насправді він не вчився в жодній школі. Але кін ніяк не міг дати раду думкам важливішим. Зараз він мав навести найвагоміший у житті доказ своєї довіри. «Я вам вірю», – сказав він просто. Фішерле був на сьомому небі. От бачите, і я так кажу. Книжкову спілку було укладено. Як слуга, Фішерле взяв на себе важчу половину. На вулиці він ішов поперед кіна, весь час не більше, ніж на два кроки. Через горб, що нікуди не дівався, було не дуже помітно, як коротун згинається. Але його важка ступа свідчила про те, що томиська в нього важкі –